Хроніки війни.
Дипломатичний фронт і дипломатичний трек є доволі важливим, без цього нікуди не подінешся, тому що це питання є комплексне, про що говорили дуже багато експертів. І окрім тиску, і окрім роботи Збройних сил України, дипломатичні зусилля так само мають значення. Але більше про це такі мої, так би мовити, припущення, та, чи мої враження журналістські. Більше про це говоримо з Лідією Смолою, зараз я її набиратиму. Пані Лідіє, вітаю вас.
Вітаю.
Добрий ранок. Говоримо і про переговори в тому числі, хоча я би, напевно, знаєте, з чого почала? Я би почала із цієї записки, яку уже про яку написав Times і яку обговорюють і засоби масової інформації, в тому числі різні, до речі, реакції, починаючи від таких людських, емоційних, та яку записку там президент міг передавати російському диктатору, ну і закінчуючи будь-якими іншими. Яка ваша думка от навколо цього?
Ну, звісно, неможливо бути абсолютно впевненим щодо цієї ситуації, бо ми записку з вами, пані Тетяно, не тримали в руках.
Це
так?
Точно.
Але воно має всі ознаки спроби такого очищення і піару щодо цього олігарху. От кинута інформація і спроба виліпити з дуже багатої людини, яка може зробити такий інформаційну кампанію, тобто має всі для цього ресурси, засоби і купівлі майданчиків інформаційних повідомлень, які можуть поширюватися. Тому, як на мене, тут два моменти. Один, який врятувало би вже відмітити, тобто те, що є очевидним, а це спроба обілити олігарха і як елемент такої компанії, інформаційної компанії щодо розділення тих, хто відповідатиме за злочини. Мені видається, що це є елемент компанії війна не росіян, не російських олігархів, а війна Путіна. Тобто, бачите, тут таке йде чітке розмежування. Але я гадаю, що, як казали стародавні римляни, щоб зрозуміти, хто, що і яка мета, треба подивитися, кому буде вигідно. А ми будемо бачити, на чий млин буде литися оця інформаційна кампанія і кого намагатиметься обілити, чиї преференції тут ми будемо бачити. Я думаю, що це буде видно в найближчий час, оскільки хто стоїть за, власне, оцими повідомленнями, оцими записками. Одно можна сказати впевненістю, що це інформаційна компанія, яка намагається, хтось намагається, мені видається, що це, власне, російський олігарх, отримати певні свої позиції вже у світі після закінчення російсько-української війни.
І я, слухаючи вас, от думаю, що насправді з точки зору емоційної записка сильний хід, та тому що її
так, дуже
усі обговорюють.
Сильний чому? Тому що, по-перше, люди страшенно люблять конспірологію, таємниці. Всі ці речі, вони спрощують світ. От у світі дуже багато інформації, дуже багато незрозуміло. А такі прості речі взяв, передав, написав, залякав. Вони, оцей алгоритм, вони дають людині можливість збагнути, яким є світ, і трішки його таким зробити на своє власне життя. Ну от ми би зробили там, я вам записку написала там, чи щось інше, розумієте? Тобто оце вульгаризація, оце спрощення оцих всіх процесів дозволяє людині вималювати оцю картину світу, яка зараз, ну, страшенно пошматована війною.
Ну, ми можемо абстрагуватися від записки як піар-ходу, а при цьому є певні реалістичні нотки, навіть якщо це піар-кампанія, так? Тому
так,
що
так.
Я собі уявляю, що Путін цілком міг би сказати, що я там знищу і так далі. Він це ж каже публічно.
Абсолютно, так. Тому я й кажу, що дуже так, дуже професійно накладено те, що ми знаємо про особу диктатора Путіна, так, а з тим, що ми не знаємо. Тобто в пропаганді ще з часів Геббельса і до Геббельса працювало правило, де там понад 80% треба давати правди. А брехня повинна бути, власне, одягнута в одежі правди. І тоді люди в неї більше вірять. І це правило, як ми бачимо, працює до сих пір.
Якщо піти далі за записку, так чи інакше, сьогодні черговий раунд переговорів. Перед цим було велике інтерв'ю президента Зеленського російським, так, і там так само було згадано про можливі, з одного боку, ніби як про червоні лінії, а з іншого боку, так легко було згадано все-таки якісь моменти, з яких ми можемо робити висновок, що може опинитися на столі переговорів. Що ви тут бачите?
Я би додала до інтерв'ю президента російські медіа, додала би ще одну інформацію, а саме інтерв'ю CNN заступника голови Офісу президента Ігора Жовкви, от теж кинутий такий меседж, який говорив про позицію України щодо територій. І він там дуже так, знаєте, макіавелівський сказав, що, звісно, українська сторона не погоджується з пунктом, мається на увазі оті червоні лінії щодо територіальної цілісності України, але задля припинення вогню ми можемо розглядати варіанти, компромісні варіанти і розв'язання проблеми, і згоду Зеленського піти на компроміс і погодитися на завершення війни без звільнення Криму і Донбасу. І тут, тобто для того, щоб припинити оцю війну. І ми бачимо інтерес Росії, так, бо вона в ізоляції, їй треба ту передишку, щоб знов набрати сили, бо я думаю, ви погодитеся, пані Тетяно, що Росія не зупиниться, поки або сама не буде зруйнована, або не зруйнує Україну. Тобто тут питання таке, або ми, або нас. Так? Але Росії потрібна ця передишка. Ми бачимо, наскільки пробуксовує і наскільки Росія не має можливості нас здолати. І ми не маємо можливості піти такому на наступ. Я би тут хотіла один момент відмітити, такий момент, про який конче треба говорити. На початку війни керівництво України прийняло дуже правильне рішення щодо інформування населення. Тобто ми не говорили про великі втрати, а вони є, і нам ще доведеться оплакувати наших героїв. І я думаю, що цифри втрат нас дуже не просто засмучать, а шокують. Суспільству на початку війни надавалася інформація щодо втрат ворога. Так? Ми прокидалися і дивилися, і ви почали сьогодні новини щодо втрат ворога, так? Подавалася дозовано інформація про наші втрати і акцентувалася увага на нашому героїзмі, реальному героїзмі, на відвазі українців. Величезною такою ефективною зброєю став гумор. Бо ворог, над яким сміється, він же не видається таким страшним, він не видається таким переможним. І мова не тільки про Чорнобаївку, так, чи загони наших українських бойових гусей. Оповідь про недолугих москалів, у яких фермери і роми крадуть танки, про фермерські господарства, там згадайте про Полтаву, так? Так. Де у фермерів 11 танків знайшли і купу ще зброї. Оці повідомлення, вони знижували рівень суспільної тривоги. Вони гальмували оті панічні настрої, так, коли на нас з всіх сторін наступає озброєний ворог. Але оця дія мала таку побічний ефект, так? А саме вона привела до такого перебільшення наших перемог і зумовила оці надвисокі очікувані суспільства від Збройних сил. У нас фантастична армія. Вона веде неймовірну війну з великим ворогом, так? Але розмова в суспільстві почалася про те, ну коли ми вже закінчимо війну, ну там паска, ну садити потрібно, так, городи садити потрібно. Тобто відбулася така крайність, яка знецінювала ці величезні успіхи української армії і ті надзусилля, які докладає українська армія, тому що не всі росіяни такі недолугі, як на фото, які ми любимо переглядати, так? Проти нас виступає сильний ворог, який дуже добре озброєний. Але що говорить соціологія? 20 березня були опубліковані соцопитування, за якими 70% українців сподіваються, що Україна переможе за кілька тижнів. максимум за місяць. І зараз, коли народ трошки так оговтався, прийняв факт, що йде війна, треба говорити, що війна – це перемоги і поразки. Ну, програші, скажімо так, не, тактичні програші. Що ми можемо відвоювати місто, якесь містечко, і ми можемо його віддати ворогу для того, щоб зберегти наші сили. І велика честь і хвала нашому головнокомандуючому Валерію Залужному, так, який демонструє оцю людяність і бажання зберегти українських, українських воїнів, так, де Росія йде в стилі катафалка, так називали Жукова катафалком, який кидає військових як гарматне м'ясо. Але оце радість від перемог, очікування, що ми за місяць переможемо, а воно буде дисонувати з тим, що от говорить так, по-тихому говорить влада, що ми маємо піти на уступки, бо ми повинні говорити, що нам не надали зброю, ту, яка би могла допомогти нам перемогти ворога. Але суспільство свято вірить, що за місяць ми переможемо. І поступки суспільство може сприймати, як суспільство сприймало мінські домовленості, згадаємо, так? І що звинувачували?
Фактично, як зраду.
Як зраду. І це дуже небезпечно, тому що в умовах війни, якою б не була влада, а консолідація суспільства повинна бути. І зараз Росія, бачучи цю консолідацію, почала новий етап інформаційної війни, а саме почала етап дискредитації української армії. Оці відео, де, так би мовити, так, підставні відео, де українські військові стріляють по полонених, так, порушуючи Женевську конвенцію, знущаються над полоненими. Я переконана, що вона не відповідає дійсності. Але оце кидання каменюки між армією і владою, так, армією і суспільством, і повідомлення про те, зрада, так, українська влада зраджує, це також буде йти на млин нашого ворога, так, лити воду на його права. І тому тут влада повинна здійснити не тільки бажання зупинити на якийсь час війну, там, чи бажання знайти рішення, яке допоможе нам набрати сил. Тому що питання про перемовини як закінчення війни не може бути. Ми починаємо йти з аксіоми. Росія або нас знищить, або ми знищимо її. Іншого варіанту я не бачу. Але момент пояснення суспільству, що ми можемо десь іти на якісь поступки, бо війна – це не тільки такі бравурні, так, розповіді про перемоги, але в війні є тимчасовий відступ для збереження сил. Про це ми маємо говорити конче. Але я б тут, знаєте, в контексті того, що ми говоримо, говорила би про дві такі речі, які мали би нас надихати, окрім перемог. Так? Перше, це те, що ми бачимо за місяць війни, ворог зміг переконатися, що, окрім того, що наші Збройні Сили – чудові воїни, міг переконатися в тому, що Україна вже сформувала свою політичну націю. І оцей великий подив, який, переконана, викликають у очільників Росії, це подив від дій супротиву, мирного супротиву мешканців Сходу і Півдня України. Українці, мешканці Херсону, Енергодару, які вийшли на супротив, які словами «Слава Україні!» і крики «Геть освободителей», так? Вони, власне, оцю тезу, якою маніпулювали про те, що там живуть росіяни на Сході, так, які люблять Росію, він розвіяний цей міф. Фактично, нівельована теза, якою часто маніпулювали в політичній боротьбі і українські політики, теза про те, що в нас є різні українці, патріоти, не патріоти, правильні, неправильні, а мешканці Херсону, Енергодару, вони нівелювали цю тезу про те, що є політична нація, де розмовляють українською, російською, але де Україна є націнністю. І про це треба говорити. І ще один пункт, який має... таке має нас підтримувати навіть в умовах таких складнощів перемовин сьогодні у Туреччині, це те, що Україна посеред війни почала посівну кампанію. У нас не закрите небо, нам так і не дали тих вкрай необхідних нам літаків і зброї. Ми не здолали ще остаточно ворога. І попри це, українці почали засівати землю. І посівна важлива не тільки з економічної точки зору, бо вона справді надважлива. Або ми бачимо, що Росія веде війну на виснаження, і ми маємо мати ресурси, щоб перемагати у цій війні. Так? Посівна важлива зі суспільно-політичної точки зору. І мова не тільки там про веселі історії, так, де фермери розповідають нашим військовим, місця дислокації ворогів і просять їх там швидко знищити, бо їм треба засівати поля. Так? Посівна під час війни – це про волю до життя, це про стійкість народу, це про таку, знаєте, величезну жагу до життя, про непереможну віру в нашу перемогу. Бо посівна, вона, це може видатися дивним, так? Але посівна впливатиме на бойовий дух української армії, яка буде працювати краще будь-якої консолідуючої пропаганди, яку може проводити влада. Посівна впливає на суспільство, бо, знаєте, ми вже місяць живемо в таких, так би мовити, в цьому дні байбака, так? Між сиренами тривоги і перечитуванням повідомлень про бойові дії, так? Посівна – це про мирне життя, якого всі так очікують. Тому, власне, Росія здійснила ракетні удари по сховищах пального на заході України, так, щоб зірвати це. І таким радісним повідомленням повинні говорити анонси домовленості з Азербайджаном, який сказав, що надасть Україні пальне для посівної. Тобто ми маємо приклади успіхів, які закладають цю нашу майбутню перемогу, і ми маємо такі небезпечні моменти, небезпечні позиції, які влада не пропрацювала, так? Оцей комунікація з суспільством, оця бравада, яку демонструвала, так, от ми завтра переможемо, які можуть сформувати оце неприйняття в суспільстві, і це небезпечно в умовах війни.
Дякую вам дуже за цей коментар. Лідія Смола була з нами на зв'язку. Хроніки війни.